Radio Nuran Huda ti. Radio Nuran Huda segala ummat bantati. Nuran Hudan surat albi muslimati. Nuran Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هدفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حيما ربي قداتين هر أسنى قابلت لتاني جر
هايوم فرنسا بكمان شتلي أكنا جي بيتا أمتا توكو ديگو راف واسدي تبر باجس توكو ماتي ديگو لما برنوتا بالليسو في سدي Durian amni tiada tu tik esu raja.
Umma tadi gumalif berpacis segaru.
Ya Faria, waris irna hokganu garin amanti ada fi afan sabajib bani toko jijiru berbadan. Siasa fokotun kabani hunde ifjalati debisu yadan. Hangge ifjalati debisani humna kaban hunda lolan. Duguga rahwatan. Umma tadi bansan digu fedan.
Ya Rabbi Nubasi. Duba kaptile sedan sanin akamit hawasni diga mudanda.
Akan nihmeti jal kabah hawasa toko digu raf mati digu kapt. Mati nammo rogahat oluitin digamti. Haadatahu akka dalam balfitu. Dubartin dubratahu isi akka wallartu goda. Yo haadatate jiratees akka ifittik anfattu. Jekamte yerofiik abenya kadabdu. Haadatahu isi itti akka gabitu goda.
Magan kundam sabboti retif damami.
Lammeiso hawasa diguraf barnota balleisu kabda. Barnota balleisu uf barsisaat keisita. Hawasa khaysat akkindi tuffatamu goda. Barsisum maan akka waan huji gad aanti taatitti hawasa furitchifta. Bartonne kabarsiso taratti fincilanis ni jajjabeesita.
Sadeeso
duree namni tiidhatu qabu wallaalchifta. Kana godhuudhaaf ammoo ulamaa xiqqeessita. Kabajaa isaanii lafa keessee shakkii facaafta. Ulamaa maqaa balleessuu fi wanni isaan dubbatan sirri akka hin taane fakkeessita. Ulamaan akka ejjennoon qabaan akka namni isaan dhaggeeffatuun filande goota. Gaafa ulamaan tuqamte namni tiidhatan ni wallaalama.
Dhugaatti haalli amma deemaa jiru kana fakkaata. Keessatti waan ummata musliimaatii fi biyyoota islaamaatti tahaa jiru yoo laalle kanuma garra. Inumaa diina qofa osoo hin taane ijoolleen maan teenyaa hu gariin dogongortee yaada kanaan cecceeti.
Wasadaqa shaatilee wahuu akaduu.
Shaatileet kijibaadha. Ammoo bakka kanatti dhugaa dubbate.
Dhugaa dubbatee qofa osoo hin taane wanni ni je'ees hojiirra ooltee jirti. Haadholiin haala nama sodaachisu keessa jiran dubartoota haadhatoo malan mana isaaniitii baafnee akka dhiiraatti baratanii hojii barbaaddatanii cabsanii akka nyaatan itti murteessine. Haala kanaan dubartiin dubartummaa sii dhabde. Ilmaanis horatuun dandeenya.
Subhaanallah.
Lama. Barsiisaanis haala ulfaataa keessa jira. Mindaansaa harkaa fi afaan jidduudha. Waan nyaatu olumaan qabu. Hegeree jaaruu miti arrumaa huu jiraatuun qabsootti taate. Hawaasa keessatti dhageettiin qabu barsiisaa ta'uusaatti akka gaabbu goone. Deebinee ammoo ilmaan keenya akka barsiisuufitti argina.
Shira namtichi dubbate qaama guutuun keessa jira jetta.
Culamaanis akkasuma haala nama sodaachisu keessa jiran. Jabootti duulame. Mootummaa fi namni dhuunfaatis waan barbaadi jechaa ni oola. Xiqqoo malee beekumsa isaan qabanis sadarkaa shakkurra geenya.
Tan jechuu jirutu tanaami?
Hiisila. Eega haati guddisa ilmaanii dagatte. Gaafa barsiisaan waan nama fayyadu barsiisuu lagate. Gaafa namnitti hidhatan dhabame maaltu hawaasa diigamarraa oolcha? Akkamitti hawaasni kun qarooma? Akkamitti hawaasni kun diinsaa, naamusaa fi kabajaasaa tiifata? Akkamitti hawaasni kun dhaloota addunyaa hogganan oomisha? Mushkila jette ijoolleen biyya Arabaatii galte. Rabbi nuuf haa dirmatu.
Aamiin. Mee eega hangana jennee kallatti maangama sagantaa keenyaatti haaseennu.
Tole. Arri guyyaa Rabiicul Thaanii jaha bara 1444 akka lakkoofsa hijiraatti. Akka lakkoofsa biyya teenyaatti immoo onkolelee 21 bara 2015 hoggaa ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo soora qarbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Hoggumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii dhadhicha jaalalaatiin eegalla.
Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuritti aansina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas uduudumaan gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Daddacha jaalala.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maamila haareen simattanii ani madura iyyannoota akkas gama keessan ergadheen beeku. Yeroo jalqabaatiif sinitti dhufe. Iyyannoo tiyyaaf murtii gaarii akkanaaf kennitan abdii qaba. Gurbaa tokko amata sadii dura waliin baranne. Amala gaarii qaba. Ibaadaa irrattis jabaadha. Gaafa barumsa kutaa 10 xumurru kophatti nayaamii bultiif na gaafate. Hayyee itti yaadee siif deebisa jedheen. Baatii muraasa booda karaatti wal arginee irra deebi'ee na gaafate. Hayyee hanga barumsa kutaa 12 xumuruuf na eegi jedheen. Hayyee hanga ati feete si eeganaan jedhe. Gurbaan kun amma dura intala takka fuudhee gadhiise. Intala san maalirratti wal dhabdan jedhee gaafannaan nama tokko wajjin shakkee nikaa irraa buusee warratti deebisinaan jedhe. Qabatamaan argite moo numa shakkite jedhee gaafannaan nama tunaaf odeesse anis waan na shakkisiisu arginaan jedhe. Anillee san bira dabree hin gaafanne. Dhihootan obboleessi haadha tiyyaa tokko jarman irraa dhufee nu ziyaaruuf mana keenya dhufe. Sa'aa muraasa mana nu bira ture beenu juusa si affeeranaan jedhee fuudhee naan bahe. Obboleessi haadha tiyyaa kun hedduu na jaalata. Yeroo aan xiqqoo nu bira qubataa ture. Yeroo sanitti akka ilmoo isaatti na guddise. Eega biyya Awurooppaa deemee boodas yeroo hedduu na gargaara. Waan barnootaaf na barbaachisu hundaa isatu naaf guuta. Booda ismni kiyya kun harka na qabatee naan bahe. Yeroo garii harka ceekoorra na kaayatee deema. Osoo nuti akkanatti deemnu gurbaan na fuudhuu fedhu kun nu arge. Inni eenyummaa gurbaa kanaan beeku. Yeroo masan teleefoona naaf bilbile. Anammoo jalaa kaasuu dide. Yeroo hedduu inni deddeebisee bilbilaan teleefoona cufadhee jalaa use. Galgala yoo teleefoona banadhu gurbaan na fuudhuu fedhu kun dhaamsa hedduu naaf ergee jira. Waan ajaa'ibaa nu duuba deemee footoo nu kaasaa ture. Kaaffee keessattis dhokatee footoo nu kaasee natti erge. Waan ati itti oolte hunda ijatayyaan argee jira. Amma booda argaa keen fedhu. Si hiikee jira nageetti naan jedhe. Dubbiin isaa hedduu na ajaa'ibde. Gurbaan kun ni kaa'an irraan qabu. Duuba ni kaa'a akkam narraa buusuuf si hiike naan jedha jedhee of gaafadhe. Guyyaa muraasa booda gurbaan na wajji deemu eessuma kiyya tahuu namarraa mirkaneeffatee natti bilbile. Dhiifama naaf godhi. Akka malee dogongore. Badiin tiija. Tanuma irra naaf dabri jedhee natti wayiwaachuu jira. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Hedduu nama ajaa'iba. Osoo nikaan godhatiin si hiikee ja'asa.
Ajaa'iba addaati kun.
Ta'us nama badii fi beekee dhiifama gaafateef irra dabruun gaaruma.
Ani immoo kanan fudhu.
Dhiifama godhuuf hin qabdu jettaa?
Yaadii waan isin jalqaba irratti dubbatte. Intala duraatis haasawa namaatii fi shakkii irratti hundaa'ee hiike. Tanas osoo nikaa hin hidhatiin si hiikee jechuun eegale.
Tun hinaaffaa dhagaa. Namni nama jaalatutti hinaaffaa bar. Waan akkaan isii jaalatuuf itti hinaafe.
Hinaaffaan daangaa dabarte lubbuu wal nama galaafachiisuu dandeesse. Warra asiidii fuulatti wal naqu warra akka malee hinaafu kana. Yoo tiyya tahuu baatte dhabama tahuu qabda jedha warri akkaan hinaafu.
Ani gama kiyyaan osoo dhiifama gootee fi ammaas xiqqo laalte gaariidha jeeti yaada. Yoo dhugaan inni hinaaffaa daangaa dabarte qabaate osoo nikaan hidhatin firraadhiisti.
Ani immoo abadan nama kanatti deebi'uun qabdu jedha. Namni kun si hiike jechuu laaftumatti ilaala. Namni osoo nikaan hin hidhatin si hiike jedhu gaafa fuudhe maal jechuuf deema. Yoo isiin soogidda nyaata guddistees si hiike jedhaan jechuu.
Hayyi akkas taatu carraa dhaggeeffattoota keenyaaf kanina. Mee intalti akkam godhuu qabdi? Keessattuu dubartoonni waan kanarratti yaada kannadha. Yoo mudannoon akkanaa isin mudatte kam gootan? Komantii YouTube irratti nuuf katabaa. Ati kanaan ala carraa takkaas hin qannuuf jettaa fariyaa.
Laal dubbiin akka ati ilaaltu tanatti laaftuu miti. Nama bosona keessa jiru kan bineensa adamsee bilcheessee nyaachuuf deemu. Kibiriitiin inni harkaa qabu muka sadiif keessaa qabdi. Qoraan walitti qabee ibidda qabsiisuuf kibiriita fudhate. Bubbee hamatu jira. Kibiriita kana if eeggannoon qabsiisuu qaba. Yaalii duraatiin kibiriitiin jalqabaa harkatti dhaame. Amma muka kibiriitaa lama qofatu hafeef. Kalammaffaatis qabsiisee harkatti dhaame. Kasadaffaatu hafeef. Yoo if eeggannoon muka sadaffaa tana fayyadame ibidda qabsiisee foon mi'aawaa waaddatee nyaata. Yoo tasadaffaatis harkaa dhaamte namni kun beelaan du'uu isaati.
Hayyee mee maaliif maqmaqte? Osoo waa'ee gurbaa fi intalaa haasoyinuu eeyisaan hurrumaan nu dheeyte.
Dhimma nikaahaa tana akkanatti jabeessanii ilaaluu barbaachisa. Yoo rakkoon humnaa olii dhufte malee jecha si hiike jettu tana afaanumaa'uu baasuun hin barbaachisu. Hiikkaa sadiin muka kibiriitaa namticha harkaa qabuun wal fakkeesse. Ani dhimma nikaahaa tana irratti taphan fedhu. Waan fedheenis isii haa shakku. Hanga fedhe isaa dallanu. Sin dubbisu jedhee telefoon irraa cufachuu qaba malee maaltu waan hiikkaa kana isa yaadachiise.
Naagalte dubbiin. Si hiike jechuu tana namni akka laaftutti ilaalee guyyarraa itti taphataa oola. Tanaaf bultiin hawaasa keenyaa taphataate.
Hundaafu carraa dhageeffattootaaf kennina. Waan afti gama abbaa murtii dabarsina. Iyyannoo itti aantu dhiheessaati.
Tole. Iyyannoo dhaddachi jaalala. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota qophii dhaddachi jaalala. Maqaan kiyya Tuqaa Aggaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ana amata 17 maatii horadhe. Ani yeroo san waa'ee barumsaa malee waan biroon beeku namaatu na dogongorsiisee akka jaartii fuudhu na godhe. Intaltii ani fuudhe yeroo sanitti baay'ee narra guddoodha. Hin bareeddu. Fokkottuudha. Yeroo sanitti osoo nikaan godhatiin duraas waliin jiraadhee ture. Eegaa haga tokko waliin jiraanneen booda nikaa godhanne. Ani nama islaamummaa keessatti dhalatee miti. Nama guyyaa keessaa gara rabbi tokkichoomsuu dhufe. Amma asirratti waa lamaan isin gaafatuu fedha. Osoo nikaan hidhatiin dura eega hojii jiraanneen booda nikaa hidhatuun kun akkamitti ilaalama? Nikaan keenya kun ni jiramoo hin jiru. Tan lammaffaa ammoo ani jaartii tiyyan jaaladhu. Wallaahi waliin karaa deemuun natti hin tolu. Guyyaa tokko maqaasii dhahee waameen beeku. Maqaasii yaamuun hedduu natti ulfaata. Onneen kiyya takkaa isiif hin banamne. Akka jaarsaa fi jaartiin waliin kofalanii taphatanitti isii waliin qabadhee gammadeen beeku. Eega fuudhee amma amata afuri. Ilma tokko irraa argadhee jira. Walumaa galatti intala tana wajji jiraachuun fedhu. Hiikuu fedha. Waan kanarratti shari'aan islaamaa maal naan jedha? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan fariya?
Waan xiqqoo wal dhahoo yennuu isaa keessatti erge.
Mee waan akkam?
Jalqaba irratti namatu na dogongorsiisee akka jaartii fuudhuna godhe jedheemi. Achi booda ammoo osoo nikaa hin godhatiin dura waliin jiraannee eegasii nikaa godhanne jedhe. Xiqqoo dubbiin kun waliin dhahu?
Mee akkamitti wal dhaha?
Namni nikaa dura walitti dhufu warra wal fedhuu bar. Inumaan nama jalaa dhukatanii walitti dhufaniimi.
Akkasi.
Osoo nama tunatti fakkeessee intalattana natti faarsee akka nikaa hedduu na godhe jedhee rakkoon qabu. Kana amma ifumaaf wal fedhanii hanga fedhan waliin jiraatanii eegasii wal jaalatanii waliif tahanii nikaa godhatan fakkaata.
Eeni fakkaatti dubbiin garuu haqiiqaa rabbumaatu beeka.
Ammas waan tokkotu jira. Yeroo hedduun tala biyya arabaatii galtu mallaqa qabdi jedhanii itti dhihaatan. Mallaqa irraa nyaachuuf jecha yoo isiin isarra guddoo taates si fuudha jedhee nikaa hidhata. Eegas eega mallaqa harkaa fixee booda intaltiin irra guddoo naaf hin taatu jechuu eegala. Gurbaan kun akkas jedhe jechuu kiyya osoo hin taane wanti akkanaatis numa jirti jechuu fedheeti.
Gurbaan kun gaafa fuudhu amata 17 jedhe. Namni amata 17 daa'imaa miti. Intala umriin isirra guddoo akka taate ni beeka. Akka intalaa dirqiin fuudhanii ittiin kannine. Nama dhibdiyyannoon saatun.
Silaayyataa kana argannee gaafii muraasa gaafannee gaarii ta'a. Karaan isa ittiin argannu hin jiru. Lakkoofsi waasaappiin ni katabee nuuf hojjechuu dide. Kanaafuu akkanumatti gama abbaa murtii dabarsina.
Hayyee iyyannoo itti dabaltu qabda?
Silaanuma qaba. Garuu.
Garuu hii dubbisi gaa.
Lakkii aniin dubbisu.
Maali rakkoon?
Iyyannoon xiqqoo ni ulfaatti. Ho'aati yoo dandeesse dubbisi.
Kannimee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyannoon tiyya kaasii gadiitii eegaan bultii jaaree baatii jaha. Laa hawla walaa quwwata illaa billaah. Anista nan dubbisu.
Duuba akkam goona.
Dhiisuu dhagaa.
Amaanaa namni nutti ergate akkam goona ree.
Sunis hedduu ulfaatti. Ammoo yoo dhiheessinees namni irraa fayyadamu hedduudha. Namni waan akkanaatti rakkate hedduun jiraachuu mala.
Kanaafuu akkanumatti gama abbaa murtii dabarsinoo.
Eessan tura wayya. Anis iyyannoo tana fakkaatu takkaan harkaa qabaa beeyta. Inuutuun sanirra ulfaattuu tahuun oltuun shakka. Hundaafuu walitti haqaarree gama abbaa murtii dabarsina. Abbaa murtii ilaalee waan hawaasa fayyadu yoo tahe hukumitti kanna. Yoo waan faayidaan qabaanne tahe ni dhiisa. Dhaggeeffattoonni keenya hoo maal jettan? Haadhi haattu moo haa haftu jettan? Mee komantii YouTube irratti dhaamsa keessan nuuf kaaya.
Iyyannoon har'aaf kurfeeffanni hanganuma. Heeyyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha har'aa guulabamee jira.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuur Al-Hudaa sagantaa soora qalbii 780ffaadha.
Qophiilee teenya irraa gammaddanii barumsa guddaallee akka argattan abdii qabna. Sagantaan tun yoo dhugaan isin gammachiifte waan tokko irratti akka nu gargaartan kabajaan isin gaafanna.
Gargaarsi guddaan isin irraa barbaannu sagantaa tana sheer godhuudhaan namoota hedduuf raabsuudha. Keessattuu namoonni YouTube irratti nu dhaggeeffattan sagantaa tana laayikii godhuudhaan nu gargaara. Laayikii godhuun nuuf faayidaa guddaa qaba. Yoo namni hedduun laayikii godhe dhaabbanni YouTube viidiyoon kun nama hedduun jaalatamuu isaa hubatee akka nama hedduu bira dhaqqabu godha.
Kanaafuu waan sagandii takka keessatti tuquu dandeessan nurraan qusatinaa isiniin jechaa gama qophii tafakkur isin dabarsina. Abdunnaa Sartuufaa qophii har'aatiinis uumama addaa tokko nu daawwachiisa. Turtiin keessan ammaas nu wajjin haa ta'u.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أردفتو تقبي تفكر يم ربي قدات أردس قبي كيام كان تفكر كبادم سنتدي بيه جرام وممالين دچي رجران چوفتيم سنجي ساني بقبو فچو بربادم دلوتا بر بق ساني دالوم غردچي تنا تفيدوم ربي اللين كانو ماف وممهون دم كن ديگو دي اوميم أمم نمو كراسي رقبيسان أكولت دبلميم سنجيسام بكبوسم كراغو دي جرم أتو ملم المنما دبلتيم كنين همنان ألتو قديدن هدودم أسود ألتون إمبربادين همنان قبنيم ولكنم تولورماتم إررتراواتم كنمم فايا أمم سنيتي فيستايم كل كلين سنجي رتيم ديبا قباتم كوبيكي يارداتين البيسا ولكنم تولورماتم ليسوف جيتشم أك البيسم دويت تيشيسم توكون ولسم برسيسم أنك تمرا كوبيكي ياتم نولين تران أفير راكيام دلتون دراغون فلاي والكونام تولور ماتا ديسوف جيچم وانتين كونين جرم ومن ايسيتين اغدان ديتين كورما ايسينا نسوم جلا ديسوف ايالي نتا سيستيم يو اتيام ماتيس اكل بيسدوه وفاكي ستي چيفتيم قراتون نم دم مكان اغدي فاقين يان هردو فيقرانيم جرم كورمان دراغون فلاي دلتوك اللين سقوبات تياري آتوريم garu umna olit taim sambodam akawan kawedan rukutam tettim killen suma gubbattim of wallalte kuftim kurman su tajrim gar altu kuftesan gadbuhem daltun sunis bakkuma kuftettim goide haftim nis duter tajrim dise brakutim egam inni dise brademe bodam nageuman katim garajasi bobbatim daltun dragon fly malif ilbisadwe ofakke sitkanjrum gafim qoratto tahedutim kana hubachudaf dirkamattim akkata walurmatam ilbisa kana hubachutum barbachisam tibam walurmatatim daltuwan urmataf of kopesani korma egum kormalinis daltuwan jiran kesam kamfilatan ulin walkunnam tulurmatam rawatum sanyilin dragon fly heddun egulkunnam tulurmata rawatanin bodam korman daltulef egum satasisam daltuwan irrahim fagatanim anga daltuwan sunnin anka qubusanittim walin turum kunammo korma bratin akken tukamnim isan gargaram atomalim sanyin murland hokar dragon fly jramum amal adda kabam korman daltu walin egol kunnam tiolormatam rawoten bodam dise bratimam kunammo akadaltun sun kormali brutin gudedam tuf karabanam daltun takam ergol kunnam tiolormatam rawoten bodam korman bra yositukem sirni olormataisim midamu dandam kanaf jicham agadan detun office time سنجيلي سيهم تورا ايغن دركما دلتون كوباتيم بادا چوك عبدو تام يا لب تمتني اكما امامالي هدوم كورمان دراغون فلاي دلتورم امن جبا كبام دلتوكبيم قديدو داندام umne saatti fayyadamim daltu sammidum sanyi siammo balle sudandam kana fudaltun akakurman bra isin tuknef jecham maladan detun da fayyadamtim inidura dokachuram daltu wanundim bakakurman isan argun dandenyetim dokatanim anka kuisanim kumatamallakamu anka kum agaga fanka kubusanittim kurma bran akain tukamnef jecham dokachuran milikudaf iyalum kallamatamu yudandan desa jirachuram adada korma arganin barisa nanwa korma jiru faga churafiyalum kunun dim yoda dabamefim furman tumuramum wan duano fakke sanim lafadayudam akwan lubun ke sanjiretim gaggabanim lafadahum afuram bafatanim sochis intasisanim aga korman nanwa sani faga tutim akum elbi saduetitim of gatani rafum ورنون كون يونيفرسيتيم زوريك كامبيا سيوزرلاند كيساتيم سنيوان دراغون فلاي سودومي توكورتيم تاسيفاميم kanin kesam afur bakatanim kam baniyotam didami torbamum ilbisadwe ufakkesanim korma jala milkudaf iyalanim warradua ufakkesikesam didami tokkum milkayanim korma ufirra ariu dandani jurum kanilafan jahamum itibekamim kormaan gudedamani jiranim kanajichun warriero lammafaf kormaan gudedaman kunnin charran hankaku busuf kaban tikkarajichuram daltun wankana hundam jaladabartim hankaku isim nanno bishani tittiankaktim sanyilin dragonfly garin hankaku busuraf jicham kam bishan jalasinanis nijurum turban lamabudam hankakun kun garajisa tijijiramam sadarka kanarratim ilbisota titikko sorachudan jiratam yerokanatim jisan jiru isam hunda bishan kesatti dabarsam jisawan garin kan wagga sadifis jiratan nijurum sanyuwan garin edduminan sadarka larvayokin buqata irraturu fedum yerokanat bishan jalasinanim gilim adda fayedamuran argana jiratum sampodam yero dragonfly dugatauf koppayanitim garalafat tulbahum qamaisanim adudaf kennanim wansila irra harcau qabu harcaasum guganis irra qunchaim kambira harufnim biqilafim halikun sanyirattun daim turti garagara qabatam unuma galattim sanyuwan dragonfly anka qurra kanim sadarka nimfiratti dabarsum sampodam torban sadde qofaf jiratanim anka quhara busanim addunya tanarra gudanum dragonfly dabalatim angammatittim umamalinshan walurmata diddaf malakana kafayedaman qurattun ibragu dandani jirum walurmanim wan sanyi ufim itfufsisan akate nibekamam ilmanama dabalatim umamalin hundim walqunnam tulurmatam rawachun jalatum atawmalim irun walqunnam tulurmatam jibbanifim irrafagatanis nijram daltun dragonflies ofisitif jecham osontanim fediufim ukamsitim sanyinisim karatya kainafnif jecham wolqunnam tolormata gudurra fagatim iro qillensa gubba kuftusan duu akadande toso bektum sanyufim ittifufsisuf jecham qillensa gubba ofgadistim woregama barbach sukafaltim wolma galattim kayufim karurisim sanyuf dratif iyadudan mirkana sakandim rasam ofirradi sudam egan ordoftota koppi tafakur koppi kiya kanar darram barno to guddar gattan jede abdaddam anga torban saganta brotin walti debinutim amagamam faryafim usman sen debisam anasuman nagyasen ittidam baddam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
dabe buqachisuf
qalbi yadan cinqamte abdichisuf
dararama namahu busalpisuf
onni laftika kasuf samu mirkan site isin buharsuf segantan sura qalbi kuno dihatte jirti sura qalbi
sura qalbi
radio nurul huda segantan sura qalbi dege fechutti jirtani abdunasir tufa qoppe tafakurnuf dehisu qetif galata gudda qabd amma marran tan kubakabduti nyarratinis wantota ajaiba murase sinif dehisna
tana qubakabdu
allatin qillensa gubbatti sawratal qimsun dandeisu qillensa gubbata najiru khan allatti fakkata qillensa fi allatti addabasani lalun ulfata akuma bishan qurtummi daf khannamitti qillensis allattif akkawan khannamitti gubba bahani barisu dandahan Deem sagaba barra khase hanga fageenya dheeratti barrisa olifi gad nannau dandahan. Fedan killeensa gubbaatti tabatani yero gari ammo killeensa ratti wallolan. Walma galatti killeensi mataakhenya gubbaatti arkamu dirre allaatti waniti jachu dandeenya. Haata humale adaduma olsik adeemanin allaatti wan killeensa gubbaatti waandalagu hin dandeenyetu jira. Sunis likimsu dadabuda. Gabab dumatti allaatti wan soorata likimsu daaf sirna harkisa lafaati tihajaman. Akkuma baqqaana qilleensaan uti xeesa jirru kana xeesaa bahaa deemaniin dandeettiin isaan waaliqimsuudhaaf qabaniis xiqqaachaa deemti. Kanumaaf jecha allaattiiwwan yeroo hedduu soorata yoo argatan hanga bakka tokko qubatanitti afaanitti qabatanii oliifi gad naannawan. Eega lafarra qubatanii tasgabbaawaniin booda waan qabatanii dhufan liqimsan.
Ameerikaa kutaa Ohaayoo keessatti warri machaa'ii makiinaa oofu pileet nambar yookiin targaa adda fayyadama.
Wanti makiina tokko kan biroo irraa ittiin adda baasan lakkoofsa gabatee isaati. Hunduu lakkoofsa addaa ittiin beekamu qaba. Biyya keenya keessatti naannoleen hundi gabatee mataa isaanii makiinotaaf kennan. Taargaan Ohaayoo adii yoo ta'u, lakkoofsaa fi maqaan bifa cuquliisaan irratti barreeffama. Kanaafuu makiinaawwan Ohaayoo keessaa lakkoofsaan adda baasuun ni danda'ama. Haa ta'u malee warroota taargaa addaa makiinaa isaanii irratti maxxansanii oofantu jira. Uummanni kun warra farshoo dhugee machaa'eedha. Namni farshoo dhugee osoo makiinaa oofu qabame, hammi farshoo dhiiga isaa keessa jiru madaalamee adabbii taargaa jijjiirutu kennamaaf. Haala kanaan taargaa adii cuquliisaan irratti barreeffame buqqisanii keelloo diimaan irratti barreeffame itti maxxansu. Namoonni kunniin warra irra deddeebiidhaan farshoo dhuganii qabaman yoo ta'an, akka namoonni irraa of eegan poolisootaafis akka to'annaaf tolu haala mijeessuuf tooftaa kana fayyadaman. Kanaafuu namni kutaa Ohaayoo dhaqee taargaa halluu keelloo qabu arge if eeggannoo barbaachisu hundaa godhuu qaba jechuudha.
Ameerikaatti namoonni hedduun dawaa sammuu hadoochuun osoon taane dawaa dogongoraan kan namoon lubbuu isaanii dhaban. Biyyoota hedduu keessatti qorichoonni sammuu hadoochan fayyaa ilma namaarratti dhiibbaa fidan ja'amanii dhorkaman. Dhugaan jirtuus kanarraa fagoo miti. Baalli sammuu namaa hadoochu ilma namaa karaa garaagaraatiin miidha. Araada itti tahee maallaqa fixurraa jalqabee hanga lubbuu dhabuuttis geessuu danda'a. Dawaan kun qajeelatti namoota isa fayyadaman qofa kan miidhu waan ta'eef hedduus nama yaaddeessu. Haa ta'u malee dawaaleen doktoraan namaaf ajajamanii farmaasistiidhaan namaaf kennamanii namoota ni fayyisan ja'amanii tilmaamaman qorichoota hammeenyaan himatamanii dhorkaman caalaa lubbuu namoota galaafa turutti argaman. Dogongora qubee doktorarraa kaasee hanga dawaa ajajamu seeraan fudhachuu dhabuutti dawaan doktoraan ajajamu ilma namaa galaafachuu irratti argama. Ameerikaa keessatti bara 2008 qofa namoonni 14,800 ol sababa qoricha seeraan fudhachuu dhabuutiin lubbuu isaanii dhaban. Baruma kana keessa namoonni sababa kokeenii fi heroyiniitiin du'an walitti ida'amanii warra qoricha doktoraatiin ajjeefamin gahan. Takka lama jennee qophiilee har'aaf kurfeeffanne hundeessin biraan geenyee goola bara dhufnee jirra.
Yaada qophiilee keenya irratti qabdan koomantii irratti katabuu hin irraanfatina. Waan dhugeeffachaa turtaniif guddoo isin galatoonfanna.
Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa. Jiruu qananii keessa qubadhaa. Milkii duniyaa fi akhiraa arkadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
نور الهدى نور الهدى نور الهدى صوره قلبي مسلمة صوره قلبي مسلمة